нічого такого, каб я упала ад шока, я не бачу. Але ёсць добрыя працы, вельмі прафесійныя. Мене трошкі здзівілі нейкія аўтары, якія прапанавалі свае працы на гэтую прэмію, зусім не вартыя. Таму што я была ў першым этапе адбору, я бачыла гэта ўсё. Было вельмі дзіўна, што няма самакрытыкі ў аўтара. Набор на выставе не дрэнны, зусім не дрэнны, вельмі прафесійны, большая частка цікавы. Чакала арт-шока, не атрымала, вось гэта галоўнае, але агульны ўзровень не дрэнны. Сёння тое самае можна было б падаць авангардна, эксклюзівна, і тады, можа, яны б загулялі.